Ester Krumbachová se narodila v listopadu roku 1923 v Brně. Scénáristka, spisovatelka, výtvarnice, scénografka a návrhářka kostýmů. Často bývá označována za šedou eminenci českého filmu a divadla. Výrazně ovlivnila celou řadu tvůrců, především jako inspirátorka, ale také jako žena. Málo který muž odolal jejímu charizmatu a vášni, včetně režisérů Miroslava Macháčka nebo Jana Němce. Její život tvrdě poznamenala normalizace. Nemožnost pracovat v oboru a z toho pramenící zoufalství ji přivedly až k závislosti na alkoholu. Zemřela ve svých 72 letech v lednu roku 1996 v Praze.
Vždycky jsem žila tak, jak jsem chtěla. Ani hodinu ve svém životě jsem nedělala, co by mě nebavilo.
Prohlásila Ester Krumbachová v jednom z pozdějších rozhovorů. Je to pro ně příznačné? Ptám se filmové teoretičky docentky Kateřiny Svatoňové.
Myslím, že je to absolutně přesné, protože Ester Krumbachová dělala mnoho profesí a všechny s absolutní vášní a s absolutním nadšením. A všechno, co by mělo snížit jakoby její nároky na sebe samu, tak tomu se všemu vyhla a vlastně tady ty profese nedělala.
Z jaké rodiny pocházela?
Tak její matka, částečná židovka, byla učitelka, byla velice chytrá, sečtělá, prakticky četla pořád a žila v trošku jako jiném velmi nepraktickém světě. Zajímala se například o řeč ptáků a o všechno, co bylo opravdu zvláštní, což vedlo i k tomu, že Ester Krumbachová se naučila mnoho věcí ve svém životě, protože se musela starat za svoji matku o domácnost, začala vařit celkem záhy a hodně uklízela doma a podobně. Její otec byl Slovák, trošku se rozchází zprávy o tom, co dělal, od toho, že měl malou továrnu na výrobu karburátorů v Bratislavě, až k tomu, že byl zaměstnán jako obchodník. Rozhodně teda víme, že byl člověkem, který hodně pracoval i v cizině a který tedy později si našel jinou mladší ženu a opustil matku Ester Krumbachové.
Co to znamenalo pro celou rodinu?
Otec odešel s novou ženou do Prahy, což matka nesla velice těžce a odmítala přijímat od něj veškeré peníze, odmítala přijímat alimenty, což samozřejmě celou rodinu uvedlo do velké chudoby. Takže Ester Krumbachová už se poměrně záhy začala podílet i na chodu rodiny a to v podstatě dělala po celou dobu i za studií.
Zdá se, že předčasně dospěla.
Byla v podstatě už od mládí velkou bojovnicí, což samozřejmě na to měla vliv i válka a prožitek války. A když se její otec zapletl s nacisty, s tím se velice špatně vyrovnávala.
Na tu dobu Ester Krumbachová později vzpomíná takto.
Až puritánsky jsem toužila po právu, po spravedlnosti. Studovala jsem v Brně střední školu. Umělecká řemesla se tomu říkalo. Měla jsem spoustu problémů, až jsem z Brna odešla. Moje základní chyba asi je, že jsem se nikdy nenaučila uznávat žádnou autoritu.
Tento povahový rys jí zůstal celý život a způsoboval jí nemalé problémy, zejména v době normalizace, kdy jí byla zakázána tvorba.
Čemu se věnovala po škole?
Těsně po dokončení školy začalo další poměrně těžké období, ve kterém se poměrně těžce živila, stejně jako v dětství. Nejprve odešla do Prahy, později do pohraničí, kde pracovala jako zemědělská dělnice. Žila tam v takovém zvláštním společenství mezi cikány, různými přistěhovalci a dělala tam nejrůznější práci. Pásla ovce, sbírala len, skládala cihly, prodávala umělé květiny a podobně. Ona sama vzpomíná na to, že vlastně mimo hrobnictví a prostituce dělala prakticky všechno.
Nebyla to právě pro ní ta studnice inspirace do budoucna?
Pro ní tam bylo podstatné, že se seznámila s lidmi, v níž hledala jakousi stopu autenticity, původnosti, sledovala krásu lidí, kteří v podstatě jsou pro historii nepodstatní, ale nesou sebou nějaké prvky až nacionality nebo vlastně nějaké prvky folklorní, které potom později ve své tvorbě využila a zároveň jí to otevíralo prostor pro inspiraci obyčejným člověkem a obyčejnými lidmi.
Kdy poprvé přišla ke kumštu?
Ona tíhla k divadlu už tady v té době a seznámila se s režisérem Svatoplukem Papežem, který působil zejména v Plzni a byl to až její takový symbolický vstup do divadelního prostředí. A na začátku 50. let potom přešla do divadla v Českých Budějovicích, kde nejprve pracovala jako propagační referentka, ale zároveň už začínala pomáhat malovat kulisy a od malířů kulis se naučila nejrůznější triky, které později využila ve své celoživotní práci. V Českých Budějovicích pracoval tehdy jako režisér Miroslav Macháček, který byl poměrně okouzlen její schopností přesně vystihovat charaktery postav, situace, ale i vlastně celé scény, a zároveň ho fascinovalo její osobité výtvarné vidění, které pro něj bylo podstatné. Takže jí nejprve nabídl spolupráci na Hamletovi a u dalších inscenací už komplexnější práci. Nejprve tedy pracovala na inscenacích jako scénografka, ale poměrně záhy začala dělat i návrhy kostýmů, například pro Strakonického Dudáka nebo Madame Butterfly. S Macháčkem se později tedy stali skutečnou tvůrčí dvojicí a později i životními partnery.
Píše se rok 1954.
Mirku, miláčku. Píšu jen proto, že mám dojem, že ti něco je, že jsi nervózní nebo otrávený. Bylo mi včera z ničeho nic, jak si divně úzko, a musela jsem myslet na tvou paní. Já ti nevím, ale mě ti dnes večer poprvé začala být vyloženě nepříjemná, protože začínám tušit, že ti strašně ubližovala a že tě ráda trápí. Pak je mi protivné, jak se nechá litovat. Promiň, že já o ní píšu, vždyť mně bylo ze začátku tvé paní strašně líto. Snad si pamatuješ na ateliér, kdy jsi chtěl odejít. Ach, Mirku, ty ani nevíš, jak mi teď záleží na tom, co uděláš. Měj dost odvahy, prosím tě. Já dál nemohu žít v prostituci a lži, Mirku. Nemohu.
Přišel dopis?
Ale ne, to jsou jenom nějaké poznámky do divadla.
Tak ona už ti posílá i psaníčka.
Nech toho, prosím tě.
Nestačí, že se denně vídáte v divadle.
Věro, nedělej scény.
Všichni si o vás šuškají a já mám být klidná?
Přeháníš to jako vždycky. Prosím tě, kde mám ty manžestráky? Ty jsi je vyprala?
Na to jsem ti dobrá. Ať ti je vypere ona. Ty se balíš? Na zájezd jedete přece až pozítří, ne?
Jo, balím.
Máš dítě? Připustil jsi to někdy?
Věro, když odejdu, bude to lepší i pro malou.
Jestli mi za 2 týdny přilezeš škemrat, abych tě vzala zpátky, tak máš smůlu. A dej mi klíče od bytu. Tak bude to?
Byl to definitivní rozchod Miroslava Macháčka s jeho tehdejší ženou Věrou Štěborovou?
Ano, Miroslav Macháček se sestrou Krumbachovou navázali vztah, který přešel z tvůrčí oblasti i do soukromého života. V té době mu bylo 32 let a měl za sebou velice bouřlivé období, protože byl poměrně uznávaný na svůj věk v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze. Nicméně v okamžiku své vrcholící kariéry nebo počátku své kariéry, tak byl obviněn ze špionáže a následoval názorový rozkol s kolegy z divadla. Byl ukončen jeho pracovní poměr v divadle a zároveň byl vyhozen z pedagogického sboru na AMU, kde přednášel. Tady ta situace ho vedla až k pokusu o sebevraždu a v roce 52 mu pak bylo nabídnuto angažmá v jeho českém divadle v Českých Budějovicích, kde byl tak trochu za trest. Nicméně v roce 1954 se tady stal hlavním šéfem činohry a v ten moment se ti dva potkávají. V roce 1956, kdy už Miroslav Macháček mohl odejít do Prahy, tak společně odcházejí do Prahy do městských divadel pražských, kde začínají pracovat na dalších inscenacích.
V čem byla ta jejich spolupráce tak plodná?
Pro Macháčka byla Ester Krumbachová dokonalou partnerkou, která posouvala práci s vizualitou na divadelní scéně dále a která pracovala zejména s filozofickým přesahem a uměla ho vtělit jak do kostýmů, tak do rekvizit, do práce s detailem. To byl přesně cíl pro Miroslava Macháčka jako režiséra, vlastně přesáhnout běžné drama do obecnější roviny, běžným věcem na divadle dávat vyšší smysl a soustředit se na vyjádření smyslu a hodnoty života, což samozřejmě bylo poslání Ester Krumbachové.
Dokumentarista a filmový producent Michal Havas o Ester Krumbachové napsal.
Ester byla jako snůška naprosto zjevných protikladů. Na jedné straně cynická a na druhé zranitelná a velmi jemná. Dokázala být analytická a intuitivní. Myslím, že právě proto působilo všechno, co dělala, tak autenticky. Byla jako někdo, kdo přijde s chirurgickým nožem, provede dokonalou analýzu a pak zase všechno poskládá zpátky a nastartuje přirozené funkce. Jakoby se žádná analýza nekonala. Dokázala každého zaujmout. Myslím, že vždycky rychle vystihla, co lidi fascinuje. A pak se na to napojila. Málo kdy se stalo, že by se netrefila.
Na začátku 60. let viděl v divadle ABC její představení Oldřich Lipský a požádal ji o spolupráci na připravovaném sci-fi filmu Muž z prvního století, což bylo v roce 1961. Pro tento film udělala nejen velice originální kostýmy, ale i sama vyráběla artefakty v barandovských dílnách. Do filmu postupně pronikala více a více a film se stal její celoživotní vášní, zcela mu podlehla, byl to její konec, jak sama říkala. A film jí imponoval právě proto, že oproti divadlu mohl více pracovat s detailem za zachování pevné kompozice, na každém detailu velice záleželo a vlastně právě ty detaily byly ty, které proměňovaly příběh a z filmu dělali velké drama.
Tohle byl úryvek z filmu Démanty noci, což byl celovečerní debut režiséra Jana Němce. Film vznikl v roce 1964 a je příběhem dvou židovských chlapců, kteří utíkají z transportu smrti.
A právě na tomto filmu se poprvé setkává Ester Krumbachová s Janem Němcem. Při přípravných pracích na Démanty noci se Jana Němce ptal produkční Miloš Bergl, kdo bude výtvarníkem kostýmu, přičemž Jan Němec v podstatě nechápal, proč by měl mít pro takový film, kde prakticky nejsou žádné kostýmy, kostýmního výtvarníka. Nicméně Bergl na tom trval a doporučil mu tehdy začínající a nadanou scénografku a kostymérku Ester Krumbachovou. Podle slov Jana Němce byl ale tento krok zcela zásadní. Návrhy Ester Krumbachové film zcela proměnily a to do té míry, že Němec skutečně celý život mluvil o tom, že Krumbachová byla duchovním guru tohoto filmu a bez ní by to byl zcela jiný film. Nejprve to byl totiž film o válce, o útěku dvou chlapců z transportu smrti, u něhož se očekávalo, že tam budou použity válečné kostýmy, uniformy, pruhované obleky. Nicméně Ester Krumbachová toto celé otočila, vlastně vymazala všechny válečné atributy, veškeré dění posunula do obecnější roviny a vlastně film proměnila na obecnější antickou tragédii, jak říká Němec, na výpověď o naprosté lidské degradaci, ponížení, animálním strachu ze smrti, síle moci, diktatury a ideologie, ale i touze po životě.
Jak byl film přijat?
Tak samozřejmě v kontextu probíhajících politických a společenských změn byl přijat velice dobře i právě pro tady tu obecnou výpověď o totalitě a o moci. Zároveň vlastně i byl velmi dobře přijat pro své originální zpracování, pro estetické kvality, které také vlastně v té době byly poměrně nevídané a dosahovaly skutečně toho zahraničního rozměru.
Je jaro roku 1965 a Ester je 42 let.
Ester, jsem doma.
Ahoj.
Máme tu něco k jídlu? Mám hlad jako vlk.
Jo, vzala jsem na rohu v řeznictví držkovku.
Prima.
Počkej, aspoň ti to přihřeju.
Stalo se něco?
Ty parchanti z Vejboru mě odsud vyhazujou.
Vždyť si tu léta prokazatelně s Mirkem bydlela.
No právě. Nadměrné metry. Říká ti to něco?
Tenhle miniaturní byteček a nadměrné metry.
Prosím tě, to jim nevysvětlíš. Nárok je 18 metrů a basta.
Pěkný malér.
Na Vejboru si mě ta bába vyloženě vychutnávala. Samotnou mě tu nenechaj.
Tak se u tebe přihlásím k trvalýmu pobytu.
A řeknou, že je to jenom na voko. Jak se lidi nesezdájí, tak to neuznávají.
Tak si tě venu.
Honzíčku, ty zase přeháníš, viď?
Ne, myslím to vážně, Ester.
Kývla Ester na návrh tehdy 29letého režiséra Jana Němce?
Tady ta nabídka byla velice, velice vhodná a výhodná, takže Ester Krumbachová přijala a vzala si Jana Němce.
Byl to tedy snětek z rozumu?
Určitě nejen z rozumu, protože s Janem Němcem vytvořili další velmi pevný tandem a mnoho let spolu žili i spolupracovali.
Jedním z jejich výrazných počinů byl film O slavnosti a hostech.
To je nejlepší věc, jakou jsem kdy jedl. Jsem ráda, že vám chutná.
Už nechce, abys pil. Ne.
Tak a vy budete se mnou a s Rudolfem sedět tady a ženich s nevěstou budou sedět tam naproti nám. No a co ty, co? Doufám, že už se na mě nezlobíš, co?
Proč bych se měl zlobit? Já jsem se nikdy nezlobil.
Pojď, napijem se spolu. Tak to přestává všechno. Tohle jsem v životě nečekal, to se mně v životě nestalo. Tady si pořád přesedáváte, to je pořád samý přesedávání, pořád samá legrace a mně utekl host.
Ester! Tohle si musíš poslechnout.
Co to máš?
Překlad článku z Corriere della Sera. O slavnosti a hostech.
To napsal někdo z té italské delegace?
Jo. Giovanni Grazzini.
No jo, na toho si pamatuju. Mluvili jste spolu?
No právě. Poslouchej. Je to průhledná alegorie, říká Němec. Žijeme ve světě zastrašování, kde každý člověk, aby přežil, je schopen rozsápat svého bližního, ale když ho strach přejde, ničemníci se spojí, promění se v tyrany a vrhnou se na ty, kteří porušili zákon mlčení.
Až tohle někdo donese na UV, tak bude pěkný mazec. A někdo to tam určitě donese.
Poslouchej, tohle už je Grazzini. Zákazem filmu dali úřady najevo, že nepovažují film pouze za metaforu o univerzálním postavení současného člověka, ale za hanebný akt obžaloby komunistické společnosti.
No, Grazzini má pravdu. Bolševici film zakázali. Nic horšího se už stát nemůže. Že?
Může, Ester. Teďka bolševici půjdou i po mně.
Co soudruhům vadilo na filmu O slavnosti a hostech?
Ten film v sobě obsahuje několik rysů, které vlastně současné vedení Barrandova i soudobé politiky popudili do té míry, že film považovali za zcela neschválení hodný a nepromítatelný. Jednak jsou tam vykresleny postavy, které příliš připomínají soudobé politiky. Jan Klusák opravdu vypadá až jako taková postava estébáka. Ve filmu je postava diktátorského hostitele, kterého hrál Ivan Vyskočil, který byl označen jedním z cenzorů za velice podobného Leninovi a vlastně ta reakce byla, že film se snaží zesměšnit teda nejen Lenina, ale i principy leninismu. Zároveň ten film vznikl ve tvůrčí skupině spisovatele a zároveň politika reformního směru Jana Procházky, který se stával také nepřijatelným. Takže i přesto, že filmu se zastával FITES, filmový a televizní svaz, i domácí a zahraniční kritika, tak mu to stejně nepomohlo. Rozhodné bylo potom vystoupení poslance Pružince v květnu 67 v Národním shromáždění, který označil film O slavnosti a hostech a Sedmi krásky za zmetky, které jdou proti politice a idejím socialistického Československa. Jejich autory prohlásil za nepřátele a požadoval stažení vlastně těchto filmů z kin.
To jsme slyšeli, že se povedlo. Jaký to mělo dopad na Jana Němce a Ester Krumbachovou?
Prezident Novotný tehdy přikázal vyhodit Jana Němce z Barrandova. Jan Němec v roce 67 potom odešel sám. Ester Krumbachové bylo výrazně doporučeno, aby se již více nepletla do filmu.
Poslechla je?
Ještě udělala mnoho filmů do roku 1970, což bylo dané tím, že sice nebyly přijímány nové projekty, na které by byla zaměstnána, ale vznikl takový prostor, ve kterém ještě dojížděly ty staré schválené projekty. Takže i s Janem Němcem ještě udělali film Mučedníci lásky, pracovala s Věrou Chytilovou na asi nejslavnějších filmech Sedmi krásky o ovoce stromů rajských jíme, na velmi problematických Všech dobrých rodácích či Uchu, které vlastně byly také těmi filmy, které byly zakázány. Staženy z distribuce a uzavřeny do trezoru. Dokonce v té době natočila svůj vlastní film, a to v roce 1970, Vražda inženýra Čerta, což byl scénář, který připravili s Janem Němcem. Původně to vlastně byla rozhlasová hra, povídka, kterou přepracovali do podoby filmového scénáře s tím, že ji natočí ještě Jan Němec. Každopádně Jan Němec se od toho distancoval, bylo to už v době, kdy se i rozcházeli a on později odešel do emigrace a Ester Krumbachová se tohoto projektu odmítala zříci a tedy natočila ho a vytvořila ten svůj jediný režisérský počin.
Píše se rok 1970.
Honzo.
Je, Ester. Jak se vede? Vypadáš skvěle.
Díky.
Děláš na něčem?
Já?
Já mám taky stopku. Jako všichni. Evald, Věra, Jirka.
Já se pokoušela dělat přes svaz umělců, ale když jsem se byla v Mánesu poptat, jestli vzali moji přihlášku, jenom mi po nějaký bábě vzkázali, že žádost Kromplichové se zamítá pro nedostatek talentu.
Bolševická pakáž. Z čeho budeš žít?
Nabídli se mi kamarádky, že bych mohla dělat na jejich jméno.
To je ostudný.
Co ty?
No, otravujou mě. Estébáci a tak. Vypadá to, že budu muset odsud pryč.
Odešel.
Jan Němec odchází do exilu v roce 1974 a i přesto, že Ester Krumbachová by v podstatě měla také možnost odejít, tak chtěla zůstat v Praze, protože Praha byla pro ní zcela zásadní město, ze kterého prostě nemůže odejít. Takže ona žila zde.
Z čeho byla živa?
V podstatě od roku 1970 nemohla pracovat oficiálně, takže občas ji někdo kryl nebo pracovala utajeně. Je známá její skrytá spolupráce s Laternou magikou, experimentální scénou Národního divadla, kde měla některé své projekty, buď pod cizím jménem, nebo tedy nějaké drobnosti. Hodně se živila prodejem vlastních šperků a v podstatě žila v takovém zvláštním souznění s kočkami, s pravidelnou návštěvou hostince na Zelené Lišce. A bylo to zase o další z těch velmi frustrujících období, kdy žila v poměrně velké chudobě, přičemž ona již od mládí byla zvyklá bojovat a byla velice silná, tak to nebylo zvnějšku tak patrné. A sama přijímala tu situaci taková, jaká je, věděla, že nemůže fňukat, že vlastně nemůže se nějak z té situace vymanit a zároveň nechce uhnout z cesty, nechce přistoupit vlastně na nějaké režimní kompromisy. Takže neslevovala v nárocích na sebe samu a snažila se živit, jak bylo možné.
Na tu dobu vzpomíná takto.
Život bez filmu jsem si nedovedla představit. Vůně líčidel, pach studia, vzduch propalovaný silnými reflektory. Byla jsem smutná a zklamaná. Jednoho dne jsem zjistila, že je to všechno pryč. Naučíte se cítit vlastní smutek, který je jako obnošené šaty. Chcete si je sundat a zjistíte, že už je dávno nenosíte. Smutek se proměnil v něco jiného. Změníte se, abyste příliš dlouho netrpěli.
Změnili smutek?
Rozhodně jako osobnost určitě ne, protože se s ním naučila nějakým způsobem pracovat a byla stále po zbytek života neustále tou inspirativní osobností, která neustále využívala svou kreativitu, byť tedy nemohla ji zhodnocovat ve svém profesním oficiálním životě.
Její tehdejší přítel Michal Havas podotýká.
Snažila se svoje pití skrývat. Inteligentní lidé, kteří se stanou alkoholiky, na to mají zvláštní nadání. Bylo hrozné se na to dívat. Člověk viděl, co se děje, ale nedalo se s tím nic dělat. Absolutně nic. Později, když se všechno změnilo, jsem na chvíli doufal, že s tím přestane. Ale její závislost už asi byla příliš hluboko zažraná.
Ester Krumbachová zemřela ve svých 72 letech v lednu roku 1996 v Praze. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy, ptám se, filmové teoretičky docentky Kateřiny Svatoňové.
Ester Krumbachová byla skutečně bytostí mimořádnou, a to ve všech významech toho slova. Nejen, že tedy byla velice kreativní, velice inteligentní, velice originální a všechny aspekty té mimořádnosti, ale zároveň žila i nějakým způsobem mimo řád v tom smyslu, že skutečně nebyla schopná reagovat na určité hranice a normy, nebyla schopná se jim přizpůsobit, takže vlastně byla takovou bytostí, která žila mezi různými polohami života a mezi různými polohami intelektu a mezi různými společnostmi, generacemi, styly různými médii, mezi různými uměními. V podstatě v tuto chvíli myslím, že Ester Krumbachová ještě čeká na nějaké znovu objevení nebo znovu oživení jejího díla, protože je inspirativní neustále a dodnes.